Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Abang Mas Ikhwan dan kepada semua pendengar-pendengar dan penonton-penonton di Penglipur Malam. Boleh kata dah lama dah saya tak post cerita dan share kepada Abang Mas Ikhwan. So pada hari ini, untuk mengisi masa lapang, ada kisah yang ingin saya kongsikan. Cerita ini mungkin tak seseram cerita penulis-penulis yang lain. Tapi percayalah Bang Ikhwan, kisah-kisah yang saya nak kongsi ini berdasarkan kisah sebenar yang saya lalui sendiri. Seperti yang semua maklum, rumah, bilik, apa-apa saja tempat, kalaulah ditinggalkan terlalu lama, nanti ada makhluk lain yang akan menumpang. Cerita yang bakal saya kongsikan dengan Abang Ikhwan adalah mengenai rumah arwah tok saya. Jadi sedikit background mengenai rumah tok saya. Kalau kita tengok keadaan sekeliling Bang Ikhwan, tiada yang menyeramkan. Kiri, kanan dan depan ada rumah-rumah orang. Kecuali belakang tu ada tanah lapang. Rumah ni asalnya didiami oleh arwah tok dan wan. Lepas arwah Wan meninggal pada tahun 2003, kami gilir-gilir ganti tempat tok tidur kat rumah tu. Sampailah satu ketika, tok dah boleh tinggal dengan sendiri. Arwah tok sakit masa musim PKP. Tahun 2020 kalau tak salah Bang Ikhwan. Start tok sakit tu, tok duduk rumah mak saudara. Time ni kita bergilir-gilir jaga tok di rumah mak saudara bila mak saudara keluar bekerja. Dan untuk pengetahuan Abang Ikhwan dan pendengar-pendengar yang lain, bermula dari situlah rumah tok start ditinggalkan tanpa penghuni. Ditambah pula waktu PKP ni Bang Ikhwan, pergerakan kita semua terbatas. Apabila keadaan kembali pulih, kami hanya balik sekali-sekala je ke rumah tok, contohnya untuk sambut perayaan. Dan akhirnya Bang Ikhwan, tok meninggalkan kami semua pada hujung tahun 2021. Setelah tok pergi menemui pencipta, sesekali kami pulang juga ke kampung untuk mengelakkan rumah menjadi usang. Tambahan lagi, rumah tok dikelilingi oleh pokok-pokok buah-buahan bermusim. Kadang Bang Ikhwan, setiap 2 minggu sekali jika ada waktu lapang, saya juga akan berkunjung ke rumah tok. Memandangkan rumah tok cuma lebih kurang 45 minit dari rumah, cuma bezanya Bang Ikhwan, masa kami banyak dihabiskan di pelantar dan buaian di luar. Kadang kami datang cuma sekadar mencakar daun-daun kering dan membakar sampah. Pintu rumah langsung tidak dibuka kecuali jika ingin menggunakan tandas. Tapi Bang Ikhwan, setiap kali keluar masuk ke rumah, rasa seram walaupun di siang hari. Cuma keberanian masih ada sebab pakcik saya selalu pasang radio kecil. Satu juzuk Al-Quran non-stop dalam rumah atuk tu. Kiranya kalau sampai rumah atuk, keluar kereta, dah boleh dengar suara mengaji dari radio tu. Dah beberapa kali radio tersebut rosak, mungkin sebab pasang non-stop. Tapi pakcik saya hantar repair dan pasang semula. Cerita yang pertama. First raya tanpa Tok Bang Ikhwan. Saya dan sepupu-sepupu telah bersetuju untuk berkumpul beramai-ramai pada hari raya kedua di rumah arwah Tok. Dari siang hingga ke malam, banyaklah aktiviti kami buat sampai riuh rumah Tok setelah sekian lama sunyi. Sampai lebih pukul 12 malam, semua beransur-ansur pulang. Keadaan rumah pun beransur-ansur sunyi semula Bang Ikhwan. Lalu Mak membuat keputusan untuk tidur di rumah arwah Tok. Kami adik-beradik ikutkan saja. Malam tu Bang Ikhwan, disebabkan badan saya yang letih amat, saya tidur awal. Tapi saya tidak dapat melelapkan mata. Puas dipaksa pejam, pusing kiri, pusing kanan, tapi mata tidak mau lena Bang Ikhwan. Sampailah jam dah menginjak ke jam 3 pagi. Mataku masih segar biarpun badan terasa sangat letih. Dalam rumah Tok Bang Ikhwan, ada jam azan. So aku boleh agak jam sudah pukul berapa, kerana setiap sejam, jam tersebut akan bunyi zikir yang pendek. Jadi dalam pukul 3 lebih macam tu, aku seperti terdengar ada benda jatuh kat dapur Bang Ikhwan. Macam bunyi tupperware jatuh atas lantai pun ada. Tapi aku husnuzon saja. Mungkin cicak punca barang jatuh. Kemudian selang dalam 5 minit macam tu, aku dengar macam ada bunyi orang berjalan dengan gelang kaki. Bunyi macam tu lah Bang Ikhwan. Jantung aku time tu tak payah cakap lah. Aku cuba ambil bantal untuk tutup telinga aku Bang Ikhwan. Tapi bila tutup, masalahnya Bang Ikhwan, bunyi tu jadi semakin kuat. Aku cuba memberanikan diri, bangun dari baring dan duduk. Aku juga cuba nak cari dari mana arah bunyi tu, tapi tak dapat dikenal pasti. Bunyi tu masih berterusan, tapi aku tak tahu dari mana arah bunyi tu. Korang boleh imagine tak? Then aku baring balik, cuba paksa mata untuk pejam. Time tu pula, Bang Ikhwan, aku terasa seperti ada orang duduk bertinggik di sebelah aku. Ibarat macam kita tengah baring atas tilam. Lepas tu ada orang mai duduk di sebelah aku Bang Ikhwan. Time tu aku tak berani nak buka mata aku Bang Ikhwan. Tangan ni terasa nak raba benda. Bila cuba pegang, terasa macam kain. Tapi mata masih tertutup. Aku kaku macam tu sampailah jam azan sekali lagi bunyi, menandakan pukul 5 pagi. Lepas tu terdengar masjid yang dekat dengan rumah Tok dah start pasang ayat-ayat mengaji. Barulah aku berani untuk membuka mata. Dan apabila aku membuka mata aku Bang Ikhwan, sebelah aku ni sebenarnya kosong. Tak ada apa-apa pun Bang Ikhwan. Dan bila dah pukul 6 pagi tu, Mak dah bangun. Barulah aku ikut Mak ke dapur. Dapur masih seperti semalam, tak ada benda yang jatuh. Bila balik ke rumah, barulah aku ceritakan perkara tersebut dekat Mak. Cerita kedua. Okey, Kisah kedua pula ni pasal makcik saya, Bang Ikhwan. Al-kisahnya, hari tu kalau tak salah, kami berkumpul untuk gotong royong bersihkan kawasan rumah arwah tu. Ada yang cabut rumput, ada yang trim pokok-pokok bunga, ada yang bakar sampah. Kiranya semua adalah tugasan masing-masing, Bang Ikhwan. Makcik saya seorang ni, dia bahagian tacap bahagian-bahagian yang perlulah. Contohnya, ada pagar jenis jaring belah kiri rumah arwah atuk tu dah hampir terbalik sebab lembu jiran suka tolak untuk makan rumput kat tepi-tepi pagar tu. Lepas siap tacap sekeliling pagar tu, dia cek lah sekeliling rumah pula. Kebetulan ada satu tingkap jenis nako ni, salah satu dia dah pecah. Sebelum ni dah perasan tingkap tu pecah, tapi biarkan saja. Jadi bila balik kampung kali ni, tengok ada tupai dah buat sarang kat dalam rumah, dan kita pun dah beli tingkap baru, tapi salah pula saiz dia, dan tak ada pula pemotong kaca. So makcik ni pergilah cari something yang boleh tutup sementara nak pasang tingkap baru tu. Jadi nak dijadikan cerita, Bang Ikhwan, tengah-tengah modify nak adjust bagi tingkap tu tertutup, dia ternampak adik bongsu saya dekat dalam, depan TV, tapi TV tu tertutup, tengah tengok dia buat kerja, Bang Ikhwan. Dia senyum je lah dan sambung buat kerja dia. Tapi dia jadi tak selesa bila asyik kena tenung bila sedang berbuat kerja tu. Masa dah siap pasang tu, dia nak potong wayar yang dia guna untuk ikat benda sementara tu untuk tutup tingkap tu. Dia pergi ke garaj untuk mengambil playa. Nak tahu apa yang terjadi, Bang Ikhwan? Muka dia terus pucat bila dia tengok adik bongsu saya yang dia nampak tadi kat dalam rumah tengah duduk di atas buaian kat luar. Akhir-akhirnya, dia biar saja lebihan wayar tu tanpa digunting. Kejadian dan cerita ketiga. Belakang rumah tok saya ni tanah luas. Rumah tok ni pun sebenarnya tanah luas yang dah ditimbun tanah untuk buat rumah, Bang Ikhwan. Kiranya orang-orang kat sini berbilang kaum, buat rumah atas tanah. Selang beberapa rumah ada 2-3 biji juga rumah Cina dan India. Kebanyakan dari mereka bela anjing. Tapi anjing-anjing ni jenis tak kacau orang lah, kalau tak kacau rumah tuan dia. Rumah arwah tok pula dekat dengan masjid. Kiranya kalau geng-geng laki nak pergi sembahyang Jumaat, jalan kaki je dari rumah tok ni. Setiap kali waktu azan memang akan kuatlah dengan azan tu, pasal berdekatan kan dengan masjid. Ceritanya begini, Bang Ikhwan. Setiap kali azan, anjing-anjing yang ada dekat kawasan ini akan menyalak yang mendayu-dayu, macam dalam cerita TV lah. Au. Selagi azan tak habis, Bang Ikhwan, selagi itu semua anjing bunyi yang sama. Awal-awal dulu saya tak perasan, tapi bila mak tanya, dengar tak? Lepas tu setiap waktu azan bunyi yang sama, setiap kali itulah bulu roma saya mencacak. Cerita dan kejadian keempat. Ada sehari tu, Bang Ikhwan, kami buat bakar-bakar lah, BBQ. Riuhlah kawasan luar rumah. Sampailah satu waktu tu, seorang sepupu saya ni ada anak kecil dalam 3 hingga 4 tahun macam tu. Kira budak tu dah boleh berlari sana sini lah, Bang Ikhwan. Cakap pun dah lancar. Dalam duk main tu, tiba-tiba budak tu pergi kat mak dia. "Ibu, abang tu panggil. Kesian abang tu, ibu. Kenapa abang tu tak ada kaki?" Lebih kurang macam itulah dia cakap sambil tunjuk kat satu arah yang tak ada orang pun, Bang Ikuan. Terus senyap semua yang dengar dia cakap tu. Last-last, program kami malam tu tamat awal. Ayam dan sausage pun ada berbaki yang tak sempat dibakar, Bang Ikuan. Kejadian dan cerita kelima. Ada seorang cousin saya ni, dia dari kecil memang ada sixth sense, Bang Ikhwan. Sampaikan kalau kat sekolah pun ramai takut nak kawan dengan dia sebab dia nampak apa yang orang lain tak nampak. Ada sehari tu, tak ingatlah kami berkumpul sebab apa kan. So bila azan maghrib tu, kami tutup pintu tingkap dan siap-siap untuk tunaikan kewajipan solat maghrib. Selalunya Bang Ikhwan, kalau kat rumah atuk ni, akan solat berjemaah ramai-ramai kecuali ada yang terlambat sebab berebut toilet nak ambil wuduk. Lepas solat Bang Ikhwan, ada yang lipat dekat ruang tamu dan ada juga yang lipat dekat dapur. Tiba-tiba ada bunyi macam berlari-lari atas bumbung Bang Ikhwan. Ibarat macam bunyi kucing atau musang lari atas bumbung, diikuti pula dengan tangisan anak cousin yang paling kecil. Dia macam takut sambil menunjuk-nunjuk ke atas bumbung. Nak sedapkan hati, makcik seorang ni ambil penyapu dan tujuh-tujuh atas bumbung sambil buat isyarat macam halau. Syuh! Syuh! Yang peliknya, bunyi itu pun hilang. Tiba-tiba dengar macam tingkap kena ketuk dari luar. Pakcik seorang ni nak buka pintu, tengok siapa yang ketuk. Cousin yang ada sixth sense tu, tiba-tiba dia cakap, "Jangan!" Dia tak bagi Bang Ikhwan. Dia kata ada pocong tengah lompat keliling rumah arwah atuk. Wallahualam betul atau tidak Bang Ikhwan, sebab dia seorang je yang nampak. Saya yang tulis ni pun dah rasa seram sejuk Bang Ikhwan, sebab saya tengah tulis ni tepat pukul 4 pagi. Kalau nak ikutkan, banyak lagi yang saya nak story kepada Bang Mas Ikhwan, tapi macam dah panjang sangat pula. Hingga kita ketemu lagi Bang Ikhwan. Sekian. Terima kasih.